Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumiin sen 12 lukuun, alkaen jakeesta 35 ja päätyen jakeeseen 40, ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoo, pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä, valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta. Totisesti, hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta, tulipa hän ennen sydänyöntä tai sen jälkeen. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, minä yön tuntina varas tulee, hän ei antaisi murtautua taloonsa. Olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Istukaa, olkaa. Elämme nyt taas adventin aikaa. Adventti ei sanana ole semmoista arkisuomea. Se on väännös ja lyhennelmä vanhoista latinankielisistä sanoista Adventus Domini, eli Herran tuleminen. No, toki tiedämme kaikki, että adventtina odotetaan. Odotetaan joulua, Jeesuslapsen syntymäjuhlaa. Silloin muistetaan Herran Jeesuksen tulemista seimen lapsena tähän maailmaan. Ja tätä odotusta kestää sen joulukalenterin 24 luukun verran. Tänään avattiin se 8. luukku. Ja mainosväki ei jaksa odotella edes siihen ensimmäiseen luukkuun asti, vaan ostoskeskusten adventti alkaa jo loka-marraskuulla. Silloin rupeavat joululaulut kaikumaan ämyreistä ja joulukoristeet ja tonttulakit täyttävät näyteikkunat. Mikä on aika mielenkiintoista ja vähän hämmentävääkin, on, että sen enempää ensimmäisen kuin toisenkaan adventin evankeliumeissa ei ole toistaiseksi ollut sanaakaan Jeesuslapsen odotuksesta. Viime sunnuntaina kuulimme, miten Jeesus ratsasti vähän ennen kuolemaansa aasilla Jerusalemiin, ja äsken kuultiin, miten palvelijoiden pitää toimia, kun talon isäntää odotellaan kotiin hääjuhlista. Missä ovat Seimi ja Maria ja enkelit ja tähti ja tieteet itäisiltä mailta? Meitä on petetty. No, voin paljastaa teille, että kyseessä ei ole mikään kirkon jumalanpalvelustoimikunnan erehdys. Eli Raamatun kohdat on meille kyllä valittu ihan ajatuksella. Jeesus ei syntynyt pieneksi lapseksi seimeen, jotta meillä olisi jouluisi jotain suloista, ihanaa ja kaunista ajateltavaa, vaan hän syntyi, koska hänellä oli tehtävä. Itse asiassa hänen tehtävänsä jatkuu yhä. Ja nämä ensimmäisen kahden adventin evankeliumitekstit kertovat molemmat jotain semmoista oleellista, tärkeää Jeesuksen tehtävästä. Viime sunnuntai ensimmäinen adventti oli otsikoitu Kuninkaasi tulee nöyränä. Silloin huomio oli parissakin tärkeässä asiassa. Ensinnäkin, että Jeesus on kuningas. Jeesus on kuningas. Evankeliumeista tiedätte, ettei Jeesus syntynyt prinssiksi linnaan, vaan ihan tavallisen köyhän perheen pojaksi. Työtä tekevän perheen pojaksi. Linnoja ja kuninkaita ja prinssejä oli siihen aikaan kyllä paljon enemmän kuin nykyään, mutta Jeesus ei syntynyt linnaan. Ja siitä huolimatta hän oli ja on kuningas. Vähän erikoisella tavalla hän kieltämättä on kuningas. Hän ei omistanut mitään. Hänen valtakuntaansa ei oikein voinut nähdä. Ei hänellä ollut armeijaa ja hoviväkikin muodostui lähinnä köyhistä kalastajista. Että sikäli aika erikoinen kuningas. Ja tästä nousee toinen tärkeä näkökulma viime sunnuntain otsikkoon. Eli Jeesus oli täällä vaeltaessaan nöyrä kuningas. Häneltä siis puuttuivat kaikki ne vallan totutut merkit, kruunut ja armeijat ja linnat ja aarrekammiot. Hän ei myöskään pakottanut ihmisiä tahtoonsa, kuten maalliset valtiaat tavalla tai toisella yleensä tekevät. Jeesus kutsui ihmisiä, auttoi heitä, paransi ja pelasti. Siksi monet myös halveksivat häntä. Eli usein ihmiset ihailevat sitä jalosukuisuutta, rikkautta, voimaa, jopa häikäilemättömyyttä. Ja Jeesus ei vain ollut sellainen. Ja Jeesuksen tehtävänä ei ollut niinkään hallita. Jeesuksen tehtävänä oli kuolla. Hän tuli tänne kuolemaan meidän syntiemme sovitukseksi. Tämä on aikamoinen tehtävä kelle tahansa ja vielä kuninkaalle. Vanhan testamentin profeetta Sakaria profetoi hänestä seuraavasti. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Eli nöyrä, kärsivä kuningas. Tämän päivän evankeliumi paljastaa meille toisen tärkeän asian Jeesuksesta. Jeesus on tulossa takaisin. Eli Jeesus tulee kaksi kertaa. Ensimmäinen kerta oli se, jota me joka joulu juhlimme, se jolloin Jeesus tuli nöyränä ja hiljaisena. Tämän sunnuntain otsikko on kuitenkin kuninkaasi tulee kunniassa. Kun Jeesus toisen kerran saapuu, hän ei synny uudestaan lapseksi johonkin köyhään perheeseen. Kun Jeesus jälleen saapuu, häntä ei kukaan haavoita, ei pilkkaa eikä loukkaa. Kun Jeesus toisen kerran saapuu, on Jeesuksen nimeä kunnioittain kaikkien polvistuttava. Kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Näin sanotaan Filippiläiskirjeen toisessa luvussa. Toisen kerran tullessaan Jeesus ei kätke kirkkauttaan ja voimaansa. Silloin pelottomimmatkin polvet notkahtavat ja rohkeinkin painuu maahan Jumalan äärettömän voiman edessä. Silloin joka ainut kieli huutaa, Jeesus Kristus on Herra. Ja tästä syystä päivän evankeliumissakaan ei ole seimeä eikä tallia. Päivän evankeliumissa puhutaan Jeesuksen toisesta tulemisesta, kunniassa. Ensimmäisen kerran tullessaan Jeesus oli Herran kärsivä palvelija. Hän itsekin puhui itsestään palvelijana. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Toisen kerran tullessaan hän tulee Herrana ja valtiaana. Päivän evankeliumissa on tämä ääni. Päivän evankeliumissa hän ei ole palvelija, vaan Herra ja Isäntä. Ja kun hän vaikuttaa olevan sitä paitsi aika tiukka Isäntä. Kun hän saapuu, hän odottaa, että hänen palvelijansa valvovat nenäikkunassa odottamassa, milloin hän suvaitsee saapua. Siinä pitää palvelija parkojen sitten olla täysissä pukeissa valveilla keskellä yötä. Pyjamaa ei saa vetää päälleen eikä päätä laittaa tyynyyn. Muuten tulee tupen rapinat. Mitäs tämä nyt tarkoittaa? Pitääkö meidän oikein pelätä Jeesuksen toista tulemista? Tuleeko sieltä ihan joku toinen Jeesus kuin se lempeä Nasaretin mies, johon me olemme tottuneet turvaamaan ja luottamaan kaikessa hädässä? Tarkoittaako tämä päivän evankeliumi, että tulossa on ankara Isäntä, jota on vaikea miellyttää? Sen verran ainakin on totta, että tullessaan toisen kerran Jeesus on kaikkien valtias. Nyt kun Jeesus puhuu isäntää odottelevista palvelijasta, on asia ymmärrettävä hengellisesti, kuten vertausten kohdalla aina. Tavallisesti yö on nukkumista varten, eikö niin? Mutta tässä Jeesus tarkoittaa unella hengellistä välinpitämättömyyttä, synnin unessa nukkumista, joka on monen ihmisen osa tälläkin hetkellä. Se on silmien ja sydämen sulkemista Jumalalta ja lähimmäiseltä. Päivän evankeliumin jatko tarkentaa, mistä on kysymys. Pahinta ei ole nukahtelu. Jatkossa Luukkaan evankeliumissa vielä kuvataan palvelijoita, jotka isännän poissa ollessa äityvät juopottelemaan ja remuamaan isännän omaisuudella ja vieläpä pitelevät pahoin niitä kanssapalvelijoita, joita heidän pitäisi auttaa ja suojella. Ja näiden käy perin kehnosti, kun heidän isäntänsä palaa. Isännän odottelu on siis Jeesuksen odottamista. Elämistä sillä tavalla, että Jeesus saa olla tärkeä osa meidän elämäämme jo nyt, kun emme vielä saa katsella häntä kasvoista kasvoihin. Ja kyseessä on elämämme tärkein asia. Siksi evankeliumi on tässä niin vakava. Joskus on tietysti helpompi elää Jeesusta odottaen, joskus paljon vaikeampaa. Kun ensimmäisten vuosisatojen kristityt kääntyivät kristityksi pakanuudesta ja ottivat kasteen, he tiesivät tekevänsä sen henkensä uhalla. Kristittynä olemisesta oli lain mukaan määrätty kuolemantuomio. Tilanne on sama nykyäänkin esim. Joissain ankarissa islamilaisissa maissa. Ja sitten toisina aikoina ei ollut juuri mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla kristitty, vähintään nimellisesti. 100 vuotta sitten kaikkien tavallisten suomalaisten oli pakko kuulua kirkkoon. Jos ei uskonut, mitä kirkko opettaa, niin harmi, mutta kirkon jäsen piti olla. Ja lapset piti kastattaa, rippikoulu käydä ja ehtoolliselle piti mennä ainakin kerran vuodessa. Ja kinkereillä sitten rovasti kuulusteli kaikkien kristinopin taidoja ja voi sitä häpeää, jos ei osannut. Silloin oli toisaalta tietysti vähän helpompi myös olla kristitty, kun kaikkien muidenkin piti. Vielä kun mä tulin uskoon lähemmä 30 vuotta sitten, se tapahtui ihan erilaisessa maailmassa kuin tämä, jossa nyt eletään. Muutos on ollut hirmuisen nopea noin historiallisestikin ajatellen. Viime vuosikymmenten muutos on luultavasti nopeampi ja perustavampi kuin tuskin mikään aikaisempi muutos Suomessa. Ainakin ihmisten arkisen elämän ja arvojen näkökulmasta. Olemme nyt aineellisesti rikkaampia kuin koskaan aikaisemmin. Koululaisten taskussa kulkee älypuhelimet ja tabletit sun muut vekottimet, jotka oli sellaisia, ettei maailman suurimmilla johtajilla ollut mun nuoruudessani mitään vastaavaa. En niin suurta johtajaa ollutkaan, että hän olisi voinut sellaista saada. Ensimmäisen kuuraketin keskustietokoneessa oli vähemmän tehoja ja muistia kuin nykyisin ekaluokkalaisen halpiskännykässä. Internet on avannut koko maailman silmiämme eteen. Blogeissa voi julkistaa itsensä koko maailmalle ja matkustaa voi vapaammin ja useampiin paikkoihin kuin koskaan aikaisemmin. Useimmat kulutustavarat on länsimaiselle ihmiselle ennätyksellisen halpoja, mutta myös erot on suuria. Maailmassa on köyhiä koko ajan enemmän. Silloin kun mä tulin uskoon, niin arjessa ja arvoissa näkyi kristinuskon 1000-vuotinen valta. Sunnuntaisi olivat kaupat kiinni, piste. Pitkäperjantaina eivät huvit olleet sallittuja, laki kielsi. Tietysti silloinkin jotkut uskoi Jeesukseen ja toiset taas eivät. Töitä tehtiin niin kuin nytkin ja koulua käytiin ja jotakin aina harrastettiin ja niin edespäin. Mutta melkein 9/10 kuului kirkkoon. Eli jos et kuulunut, oli tosi erilainen. Nyt on tässäkin asiassa tapahtunut iso muutos. Suomessakin alkaa olla asuma-alueita, joista enää vähemmistö asukkaista on edes nimellisesti kristittyjä. Ja kun monikaan ei enää ihan aikuisten oikeasti usko, että Jeesus on tulossa takaisin, on vaikeampi uskoa sitä, vaikeampi sanoa sitä ääneen. Kun Gallup Ecclesiastica-kyselyssä 2 vuotta sitten kysyttiin suomalaisilta, onko Jeesus tulossa takaisin, niin vain 28% piti sitä edes todennäköisenä. Enemmistö ei siihen usko. Ja tästä on kysymys, kun Jeesus päivän evankeliumissa puhuu yöllä valvomisesta. Yöllä on normaalia nukkua ja päivällä valvoa. Päivällä on helppo valvoa, kun on virkeä ja muutkin valvovat. Yöllä on hankalaa valvoa, kun väsyttää kovasti eikä yleensä kaveritkaan ole hereillä, vaan nukkumassa. Ja tässä nyt tietysti voi sanoa sitten nuorten adventtitapahtumalaisille, että ainakin kavereiden pitäisi olla nukkumassa, eikä dataamassa tai Facebookissa tai YouTubessa tai Vuvissa notkumassa. Eli yöllä on vaikea valvoa. Uni pyrkii silmään ja olisi paljon helpompaa, jos voisi nukkua niin kuin kaikki muutkin. Ei tarvitsisi olla aina vastahankaa ja erilainen. Ja tämä on ihan totta. Kuitenkin vuorokauden kulusta tiedämme sen hyvän asian, että yötä seuraa aina aamu. Jos Jeesus viipyykin ja yö pimenee, niin aamu on tulossa ja Jeesus tuo sen tullessaan. Näin opettaa Raamattukin. Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Näin sanotaan Roomalaiskirjeen 13. luvussa. Evankeliumi kertoo, että Jeesuksen tulon päivä on ilon ja vapautuksen päivä kaikille häntä odottaneille. Vaikka hän siis tulee herrana ja isäntänä, hän on edelleen sama rakastava Jeesus, josta voimme evankeliumista lukea. Muistattehan, mitä päivän evankeliumissa kerrottiin. Totisesti hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta. Tulipa hän ennen sydänyötä tai sen jälkeen. Kun Jeesus tulee toisen kerran, hän tulee näkyvällä ja vastaan sanomattomalla tavalla. Silloin Jumalan valtakunta toteutuu täydellisesti meidän keskellämme. Silloin ei ole mitään keskeneräistä, ei mitään puutteellista, ei mitään melko hyvää. Kaikki on puhdasta ja täydellistä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Silloin saa vaan levätä, olla ja iloita kaikesta siitä hyvästä, mitä Isä on lapsilleen valmistanut. Päivä saapuu, sitä ei voi estää, ja silloin väistyvät yön kauhut ja väsymys. Kun Jeesus palaa, hän pyyhkii tullessaan kuoleman ja taudit ja nälän ja köyhyyden, ekokatastrofit ja sodat. Kuulostaako uskomattomalta? Minusta kyllä ainakin kuulostaa. Mutta ajattelee, että olisit kertonut jollekin apostolien aikalaiselle, että taskussasi on pieni laite, jolla voit puhua maailman toiselle puolelle ja josta voit katsoa ihan missä tahansa, missä kohtaa maailmaa olet. Jos olisit kertonut heille, että ihmisillä on kodeissaan ihan yleisesti laite, josta voi katsella maailman tapahtumia kymmenien tuhansien kilometrien päässä lähes samaan aikaan, kun ne tapahtuvat. Tai jos olisit kertonut, että pienellä neulanpistolla käteen saa tehtyä ihmisen immuuniksi kaikille niille kauhistuttaville kulkutaudeille, jotka maailmassa silloin raivosivat. Tai että ihminen voi lentää suurilla painavilla raudasta tehdyillä koneilla. Aina avaruuteen asti. Olisivatko mahtaneet uskoa? Ainakin se olisi kuulostanut heistä täysin käsittämättömältä. Täysin mielikuvitukselliselta, uskomattomalta. Me olemme aina sen oman aikamme ja ajattelumme vankeja. Siksi meille vieras ja selittämätön on vaikeaa uskoa. Jeesus kuitenkin palaa. Ja se päivä ei ole Jeesusta odottaville pelottava päivä, vaan se on kaikkein ihanin ajateltavissa oleva päivä. Siksi ihan ensimmäiset kristityt, ne jotka puhuivat Jeesuksen kanssa samaa äidinkieltä, sanoivat aina Jumalan palveluksissaan Maranatha. Nämä sanat on tallennettu meidänkin Raamattuumme. Sielläkin lukee Maranatha. Se on Jeesuksen omalla kielellä lausuttu pyyntö ja tarkoittaa Herramme tule. Olkoon se meidänkin toiveikas rukouksemme. Herramme tule. Ja jotta olisimme valmiit vastaanottamaan suuren Herramme hänen tullessaan kirkkaudessaan kaikkien enkelien paljouden kanssa, niin tunnustetaan hänelle tässä ja nyt kaikki väärät tekomme ja rikkomuksemme. Tehdään se yhdessä rohkeasti, sillä meillä on anteeksiantavainen ja jalo kuningas. Teemme sen virsikirjan Jumalanpalvelusliitteen synnintunnustuksen numero 704 sanoen. Synnintunnustus numero 704. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Olkaa turvallisella mielellä, sillä Herra sanoo kaikille katuville. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Kiitetään ja rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua, että olet antanut kaikki syntini anteeksi Jeesuksen tähden. Kiitos Jeesus pyhästä ja kalliista sovintoverestäsi. Auta pyhä henki minua elämään armon varassa. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhdessä kristillisen uskomme, teemme sen apostolisen uskon tunnustuksen sanoen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.